Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongo no pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bokono oyo tobenga kana lopoto fièvre typhoïde tope na Lingala bokono ya maboko ya salité ezali kotungisa population na kati ya mboka RDC. Lelo Erikas Mwisi moko ya bapanzi sango na mboka Beni a memeli biso lisolo kouta Beni. Tolanda Erikas Mwisi.
Awa tozali na clinique santé plus na ingumba Beni na nord ya Kivu tokutani na yoko maman na mwana waye oyo azali na pasi ya typhoïde.
Omoni kolane wane zo salanga pasi vraiment nazo kokate toza na hôpital pona mwana azole la typhoïde libumezo sale pasi nde toyaki na hôpital po azwa kisi. Bon, oyebi typhoïde eza maladie ebimaka na salité bana pe kosurveye bango eza vraiment makasi po toyebaka te soki akolokota nini atie na munoko soki akolia nini soki donc maboko na ezalaka salité po alingaka kaka simba biloko eza na se
mpona koyeba mpenza ntina ya bokono ya typhoïde mpe soki ekobimelaka na nini toyoka yano ya docteur Baba Mutuza Lusungu.
Typhoïde eza bokono oyo ezo uta na mikrobe tobenga salmonella typhi na paratyphi oyo eza souvent tokutaka na mai oyo eza bopeto te to na biloko ya kolia oyo basaleli mpenza malamu te kuna nde pasi tozozwa mikrobi wana yango ekuta na nzoto na biso mpe opesa malaa tobenga fievre typhoïde. Bino moko boyebi ndenge nanu réside ezo na biso oyo eza société ezoproduire mai na ndenge ezosalela banzela oyo abengaka bakanalisation oyo elekisaka mai esi eumeli makasi wana eza eloko ya liboso eloko ya mibale eza mpe plasi kote oyo bazozwa mai mai ekobima na mpopi bien peut-être ke ndenge ya kobomba yango to kobatela yango na ndako eza bien te bamwa busodomike yango ezosalake bamikolobi wana ekota na mai epi biso mpe tozwi yango
ndenge nini moto akomi yo kaka ntango azwami na bokono bwa typhoïde docteur Baba Lutuza Ayanoli.
Ya liboso moto akokoma motu pasi kolemba mwa nzoto komata moto moke akosanza akozanga mpe pongi na semaine ya liboso yango wana na semaine ya liboso soki bokei bolingi bosala yango na makila bokomona mpenza eloko te na semaine ya mibale nde sikoyo babengaka tifose s'installer c'est-à-dire moto akomi olemba makasi aza susu na nguya te en plus moto na ye eza ya komata kasi motema ezobeta kaka malembe yango basigni ezomona na semaine ya mibale sikoyo wana nde soki bosale widal wana bokomona effectivement ke moto aza na baantigène bazoluka ya widal emonani semaine oyo ya misato to ya suka eza semaine ya bacomplication te okomona moto ebumevimbi michopo na ye epasuki na kati wana komi eza na bacomplication na wana sikoyo traitement eza lisusu eza susu ya kisi te ekomi ya opération
bafandi babandi ete bokelami ya vaccin mpona kobundisa typhoïde ekoki mpe kozala ya motuya na engumba Beni mpe na etando mobimba ya ekolo Congo démocratique uta engumba Beni na nord ya Kivu Erikas Mwisi mpona VOA Afrique.
Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi baemission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokutani bongo mokolo malobi ezalaki Fatuma Kalala Alimasi kouta Washington DC.